og að blaðsíu 15 eru verkefni og spurningar. 1. Jón og Ingibjörg voru náskild. Þekki þið dæmi hjón sem eru jafnskild og þau voru. 2. Alltaf talað Jón Sigurðsson sem frelsis hetju Íslendinga. Hve mikinn þátt teljið þið að Ingibjörg hafi átt í starfi hans? 3. Skildi Ingibjörg hafa fylgst með tískunni? Hvernig hefur hún getað það? 4. Getum við hugsað okkur viðtal við þau hjónin í mannlífi eða húsi og híbýlum?